Äripäeva raadio. Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee.
Tere päevast, et Äripäeva raadio kuulajad. Infopankur alustab taas ning tänase saate teema on digiturundus ja isikuandmete kaitse üldmäärus ehk GDPR, kuidas need kaks üldse saavad kõrvuti eksisteerida. Minuga on Zoomi stuudios Dreamgrow Digital tegevjuht Priit Kallas.
Tere!
Ja Andmekaitseinspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu.
Tere!
Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv, et selline tore hetk on stuudios, kus on täpselt nagu üks on ühel pool mõttelist rindejont ja teine on teisel pool mõttelist rindejont, et minu mõte seda saadet tehes üldse algas ühest teisest saatest, kus ühe suurfirma äriandmete analüütik ütles, et te ei kujuta ettegi, mida kõike saaks teha, kui ei oleks GDPR-i. Et Priit Kallas, ma küsin teilt, mida saaks teha, kui ei oleks GDPR-i?
Mina ei tea, minu arust GDPR-i keel on midagi, ta põhimõtteliselt lihtsalt paneb mingid raamid paika, mis ütlevad, kuidas seda teha võid. Selles mõttes, et sa ütled tarbijale lihtsalt, mis õigus ja sa tema, kes tahad. Tarbija saab otsustada, kas ta annab need sulle või mitte, aga põhimõtteliselt, kui ta on öelnud, jah, ma annan sulle õigused seda kasutada, siis sa võid põhimõtteliselt siis teed seda, mis kõike sa teha tahad. See on kuidas mina seda näen, et me, selles suhtes, et ma ei näe seda nagu mingi tohutu takistusena, ja vaid pigem noh, mingi raam on, aga natuke vähem spämmi ehkki jõuab ka, aga noh, et mingi kohutav õudus ta minu arust ei ole.
Mul on jällegi siin mõned digiturunduse spetsialistid öelnud, et näiteks see GDPR on peaaegu täiesti välistanud kõige tõhusama digiturunduse viisi, ehk siis e-maili turunduse. Et kui inimene näiteks otsustab, et ta enam ei taha neid e-maile, siis ta lihtsalt ütleb, ma ei taha enam ja mitte kuidagi seda klienti enam rohkem püüda ei saa. Priit Kallas, teid ei seisega.
No see on ikka veits nagu naljakas selles suhtes, et see, kui sa saadad inimesele meili, kes ei taha seda saada, siis see ei ole meili turundus, selle nimi on spam. Ja siis selles mõttes, et üks kõik, mis maailmas enne GDPR-i või pärast GDPR-i, olgu see Eestis või Euroopa Liidus või USA's on siis vastavalt Can Spam Act, et see on igal pool on, kui ma ütlen sulle, et sa ei tohi mulle meili saata, siis sa ei tohi mulle meili saata. Kui sa tuleks mulle siia tuppa kõrvale ja ma ütleksin, kuule, ma ei taha, et sa siin enam oled, siis kui sa siia sisse tuled, siis ma kutsun politsei. Et noh, põhimõtteliselt, et kui inimene ütleb, et ta ei taha sinuga rääkida, siis see ei ole see, et sa ei saa turundust teha. Sa oled ise midagi valesti teinud, et ta ei taha sinuga rääkida.
Nüüd ma saan tegelikult priidujutust aru, et siin ei olegi väga suurt probleemi, et kui see on kellegi jaoks probleem, siis on see lihtsalt kehv planeerimine. Liisa Ojangu, kas ma arvan õigesti, et selle GDPR-i ümber on ka üks jagu selliseid linnalegende, mis tegelikult ei vasta tõele ja mida GDPR tegelikult ei nõua?
No ma ajaks selle asja kohe joonda, et ega siis see suuresti need nõudned, mida just kui tõi kaasa GDPR, ma vahemärkusena ütlen, et meie andmekaitse inspektsioonis nimetame seda natuke eestipärasemalt üldmääruseks, et need nõuded olid ju suuresti juba enne olemas nii meie isikandmete kaitse seaduses kui ka Euroopa direktiivides, mis siis meie enda seadustesse üle võeti. No näiteks see, et uudiskirja või otsetõrustus teate saatmiseks peab olema nõusolek, see oli juba 2002 välja töötud direktiivi nõuetes sees. Et see ei ole tegelikult midagi uut. Lihtsalt võib-olla üldmäärus on kaasa toonud suuremad trahvid ja seetõttu on selle ümber ka rohkem poleemikat ja võib-olla ka hirmu, aga no, samasugused nõuded kehtisid ikkagi juba aastaid ja aastaid varem.
Ma vaatasin ka ühte lugu, mis rääkis erinevatest trahvidest, mida selle üldmääruse alusel on välja mõistetud. British Airways sai trahvi 204 miljonit valdav osa neid trahve olid kuuekohalised summad, et noh, juuksed tõused püsti. Et miks Eesti andmekaitseinspektsioon pole selline väike vapper trahvimasin? Siin saaks ilma igasuguse riigieelarve kärpeta kokku korjata terve suure hulga summasid?
Tõsi, saaks. Aga lihtsalt meie enda õigussüsteem ja sellulgas nii-öelda trahvimise süsteem on natuke erinev kui teistel Euroopa riikidel. Teised riigid, sealhulgas Prantsusmaa ja Suurbritannia, mis sa siin viitasid, saavad teha haldustrahve, aga meil sellist instrumenti õiguses ei ole, ehk et meie peame kõik oma trahvimenetlused tegema väärteomenetluse raames, mis on hästi ajamahukas ja keeruline. Tõsi, me saame küll teha ettekirjutusi, millel on sunniraha hoiatus, ehk et ütleme, et tehke korda või tehke nii ja kui ei tee, siis me ähvaldame näiteks 100 000 euroga. Aga noh, ka see instrument on mõeldud nii-öelda käitumise parandamiseks, mitte karistamiseks. Ehk et jah, meil on pisut keerulisemaks tehtud trahvimine kui teistel riikidel. Ma tean, et samasugune sarnane kaaskannataja on näiteks Taani, kus trahvi peab üldsegi määrama kohust, mitte andmekaitseasutus näiteks.
Nende trahvide koha pealt ma ütleks nagu seda, et kui kellegil tehaks, ma tean küll, et see oli et 4% käibest ja kuni mingi uinik, mingi...
20 miljonit.
Jah, et noh, selles mõttes, kunagi kui see välja tuli see nõue, siis mulle tegi see erakordselt nalja. Et vaata, kui keegi teeks mulle trahvi, ma ei tea, 10 000 eurot, siis see oleks mulle probleem. Aga kui keegi teeb mulle trahvi 10 miljonit eurot, siis see ei ole mul probleem. Sellepärast, et whatever, sa ei saa mulle seda kunagi kätte. Eks ma ei pea kuskilt otsima 10 miljonit eurot, sa ei saa seda. Et see on nagu selles mõttes noh, väike, ma olen ise suuresti nagu väike ettevõtjate esindaja, et selles kontekstis on ta täiesti noh, suvaline. Aga noh, selge on see, et kui keegi teeb tõesti selle 10 000 trahvi, siis on see paljudele ikalduseks. Aga teine pool, kuigi ma ei tea selle British Airwaysi tausta, et mille eest ta selle sai või õigemini isegi mitte, et mida ta tegi. Aga enne kui kellegile 200 miljonit trahvi väänatakse, et siis ilmselt võiks olla, noh, nagu siin Liisa ütles, et mingi hoiatus või, et kõigepealt öeldakse, et kuule parandama käitumist ja siis kui ei paranda, siis sõidetakse sisse. Aga British Airwaysi käibe suhtes on see 200 miljonit ilmselt nagu mõnele väikeettevõtjale on 10 000.
Trahvidest võib-olla markantne näide on ka Saksamaal, kus trahviti tegelikult H&M ja sisuliselt selle eest, et nad oma töötajaid siis nii-öelda tööruumides jälgisid kaameratega ja muud moodi just kui noh, privaatsust riivas, et noh, ja kuna seal loeti tegelikult, et kahju on juba tekinud, et seal ei ole enam midagi hoiatada, siis neile lihtsalt tehti trahvi see minu teada ka küündis ikka miljonitesse.
Okei, aga kui me nüüd vaatame seda Eesti nagu reaalsust, et Priit Kallas te ütlete, noh, probleemi põhimõtteliselt ei ole, eks ju, Liisa Ojangu trahvide teha ei saa, et miks siis ometigi see GDPR on, noh, andmemajandus nagu punane rätik härjale, et ütled kellegile GDPR ja ta ehmatab?
Mina ei tea, ma arvan, et see on natuke suhtumise küsimus selles suhtes, et kui me võtame, oletame, et nüüd meil ei oleks mitte mingeid piirangud, me võiks teha, mis me tahame, et mida me siis nagu rohkem saaksime teha. Et noh, kõige ainuke asi, mida ma näen, on see, et ma saan koguda lambi andmeid, aga ma lähen interneti, panen omal mingi selle roboti käima ja see korjab internetis kõik inimeste kontaktandmed kätte, mis on võimalik kätte saada ja siis ma kasutan neid täpselt nii, nagu ma ise tahan. Et see on, seda ilmselgelt ei tohi teha. Ja seda ei tohi teha nagu, mis iganes seadusest tuleneb, on see üks point, eks. Aga teine point on nagu see, et see ei ole ka inimlikult okei. Okay. Selles mõttes vaata, ma tean, kus stuudios sa oled, et kui keegi nüüd tuleks sinna ukse taha ja teeks selle lahti ja karjuks sinna megafoni sisse, ole, mis teed seal? Siis see on see, mida see sisuliselt tähendab, et kui ma pole sulle kas sinuga vestlust algatanud või sinuga põhimõtteliselt kuidagi noh, viidanud sellele, et ma tahan sinust midagi kuulda, siis põhimõtteliselt ära tee seda. Aga kui me võtame kõik, mida üldse digiturunduses saab teha ja mida saab trackida ja mida saab mõõta, siis kui mul on, kuidas ma saan maili aadressi? Noh, väga laias laastus see, et inimene hakkab mu kliendiks. See on üks võimalus, ta registreerib, ostab e-poest midagi. Ma saan ta andmed. Selle juures ma saan talt nüüd küsida, et kas ma võin suga edaspidi suhelda. Ja nüüd sa võid seda teha osavalt, nii et ta ütleb jaa ja siis sa võid seda teha niimoodi, et ta ütleb, et ei. Eks? Ja, aga nüüd see, mis sa, mida sa küsid? Sul on mingi kilomeetrine jutt sellest, mis õigusi sa endale võtad. Ja seda loeb läbi Liisa kindlasti, aga mitte keegi teine. Sellepärast, et inimesed vajutavad lihtsalt okei nuppu.
Nõustun
nuppu. Mis juhtus pärast seda GDPR-i oli see, et ennem oli niimoodi. Inimene tuli veebilehele ja hakkas veebis sisu tarbima. Ja täna, mis siis muutus on see, et inimene tuleb veebilehele, vajutab oknuppu ja hakkab sisu tarbima. Eks? Et siis ega midagi muud ei ole muutunud. Ja see, mida, millele sa seda okki küsid, see on ju sinu, sa võid küsida, noh, okei, okay, sa ei saa küsida endal rohkem õigusi, kui seadus sulle annab, aga sa saad küsida endale kõik õigused. Õiguse ei jagada neid andmed Facebooki, Googli, raamatupidaja, kellega iganes, eks ole. Sinu asja on lihtsalt need õigused küsida, sa nagu nii saad need. Et see, ja loomulikult on mingi väike, suhteliselt väike protsent inimesi, kes ei anna sulle neid õigusi. Aga mõnel inimesel pole näiteks arvutit, et mis sa siis teed, eks ole. Et no, see on see, kuidas mina suhtun, et asju ei tule vaadata kui takistusi või asju tuleb vaadata, mis teha ja siis teha nii nagu saab.
Liisa, te
muigan selles mõttes, et noh, muidugi küsida saab kõike ja saab sinna nii segase teksti kirjutada, et keegi lihtsalt ei taha seda lugeda, aga lihtsalt võin tähelepanu, et üldmäärus ikkagi räägib, et see nõusolek või see olukorra kirjeldus, millele võetakse nõusolek, peab ikkagi olema selge ja lihtne, et tavainimene sellest ka aru saab, et see ei saa olla meetrite pikkune tapeedi rull, vaid et noh, peabki aru saama, et konkreetselt tuleb küsitakse nõusolekud noh, näiteks uudiskirja saatmiseks ja siis seda tuleb ka silmas pidada, et erinevatel eesmärkidel tuleb küsida ka erinev nõusolek, et ei saa panna järjest, et ma olen nõus sellega, siis ma olen automaatselt ka nõus sellega, et sa pead saama vastata kõikigi eraldi, et sellega ma olen nõus, aga seda ma ei taha.
Aga noh, seal on lihtsalt see asi, et see kui järge või lihtne ta on selles suhtes, ma ei ole kunagi siin sattunud, ma ei loodan, et ei sattu ka, aga et kui see läheb kohtuvaidluseks, eks ole, siis seda, kas see tekst on lihtne või mitte, hindavad juristid. Ja siis lõpkokkuvõttes tegelikult selgub, et see selgub, kui palju sellest inimene aru saab üle tähtsust. Samas ma üldse ei arva seda, et inimestel peab otseselt nagu tünga tegema, et oo, et kirjutame, ma ei tea, iina keeles ja siis nad ei saa aru ja ütlevad, okei, okay. Sugugi mitte, ma olen täiesti nõus seda, et lepingud võiks olla hästi lihtsad ja aru saadavad. Aga ma lihtsalt, mida ma öelda tahan, et olenemata sellest, mida sa sinna kirjutad, enamus inimesi klikib sellele okei okay, lugemata, mis seal on kirjas.
Ma võin seda kinnitada, Priit.
Ma võin ühe näite tuua, et ma siin mõni aeg tagasi võitsin huvi pärast kasutusele ühe natuke Chrome'ist natukene privaatsema brauseri nimega Brave ja siis huvi pärast lihtsalt kui mul tuli siis mingi valikutega see mingi nõusolekute pop-up ette, eks ole, mitte see, kus on lihtsalt okei okay, nupp. See, millel on lihtsalt okei okay, nupp, see on tehniliselt valesti tehtud, see ei ole nagu, see ei ole legaalselt õige. Aga siis sa pead küsima seda, nagu Liisa ütles, eks ole. Aga siis ma hakkasin, võtsin selle lahti. Ja seal on nagu mingi 8 linnukest, mida ma saan sisse või välja lülitada. Et noh, üks asi on statistika või ütleme, et üks asi on siis funksionaalne kuki. See tähendab seda, et mul jätab meelde, mis veebileht jätab meelde, mis su, ma ei tea, värvi valik oli või milline menüü sul parasjaga avatud on, et veebilehti saab toimida ilma nendeta. Et selleks, noh, see valdavalt on, et nad on ära toodud, et need kukid on, aga see ei ole valik, sellepärast see veebileht ei ole funksionaalne ilma nendeta. Ja siis läheb see, et kas me võime siin analüüsida. Noh, see tähendab siis seda, et mul läheb kirja, et isik tuli, isik tegi asju, aga ma ei tea, kes ta on ja ma ei saa seda kuidagi edaspidi kasutada. Ja siis on järgmine koht, kui ma nüüd saan inimesele mingi trackeri külge panna ja pärast talle näiteks Facebookis või Googlis reklaami näidata. Eks? Et noh, see on siis see tegelik, mida siis, mille vastu me kaitset otsime. Eks ole? Et noh, paljud on ilmselt kogenud seda, et kui sa lähed booking.com-i hetkeks või, ne? Ja siis lähed ülejäänud interneti, siis ülejäänud internet on värmunud booking.com-i värvi. Eks ole? Et siis see on see osa, mis, mille kohta siis tegelikult seda jah ei peaks küsima, eks ole. Sest noh, tegelikult ega isegi analüütika kuki. Minu nägemuses see, et ma mõõdan ära, et mingi inimene riigist Eesti tuli ja vaatas mu veebilehte, ilma, et mul oleks seal sugu, noh, mitte mingeid inimese andmeid ei ole küljes. Või, siis see on noh, tehniliselt võttes ka nagu see, Liisa oskab öelda, mida see legaalselt tähendab, aga see ei ole kuidagi, ta ei ole isikustatud, seega ta ei ole ka mingi, noh, mingi privaatsusega, ei tohiks väga seotud olla.
Ma kommenteeriks veel ainult nii palju, et noh, kui ikkagi väga selgelt üldmääruse nõudeid jälgida ja ka Euroopa kohtu praktikat, siis kui me räägime nende samadest kukide ehk üksiste nõusolekutest, siis tegelikult ei tohiks seal olla eeltäidetud märk, et kui sa lähed siis nõustuma sinna, sa pead ise neid linnukesi tegema või seda ütlema, et jah, lülitan selle sisse. Ehk et just väitida seda, et kui sa ei viitsi lugeda, et siis annad just kogemata kõik nõusolekud, et see peab olema nagu opt-out automaatselt vaikimisi sees.
selle vastu või selle või selle Breivi jutu või noh selle nende vaatamiste pointina kokkuvõttes ma tahtsin öelda veel seda et nüüd ma tegin siis selle need linnukesed lahti mõnedel on seal terve mägi neid mõnedel on võib-olla üks no ongi näiteks kolm valikut või mida iganes ja ma ei viitsin neid vajutada et kui mul oli seal mingi kaheksa linnukest eks ole kõik off sest nad ei tohi on olla Ja siis pekki panen ool. Lihtsalt ma viitsin need lugeda selles mõttes, et mulle juba läksin sinna veebilehele mingid asja tegema, eks ole, mitte liinukesi klikkima. Ja nüüd, noh, ma ei tea, mis see tulevik toob, aga noh, võt nagu praegu Apple keeras kinni selle appide mingi õiguste küsimise, eks ole, et sul seade ise vastab nii, nagu sa tahad kõikidele asjadele, eks ole. Et väidetavalt või noh, teab, eks paistab, kuhu see läheb. Aga et tekib mingi selline olukord, kus ma brauseris ütlen, kuidas ma nendele asjadele tavaliselt vastata tahan ja mult enam ei küsita seda, vaid sest brauseris on mu vaike seadet kirjas ja need öeldakse automaatselt veebilehele, mis seda küsib. Noh, selge on see, et kui see tuleb, võt siis, see on see hetk, kui kaob ära see, siis tekib see, et oot, kuidas me nüüd turundame. Sellepärast, et absoluutselt kõik inimesed vaike seadeteks panevad noh, nagu tõmba uttu, et neid ei anna sulle mingid õigusi ja seega ei saa enam, vaid siis hakkab tekkima probleem. See probleem on, see probleem me arvame, et on turundajatel, see probleem tegelikult on turundatavatel, ehk siis inimestel. Mis see point on, et ma mingi aeg, kui see Facebook versus iOS 14 värk välja tuli, et rääkimine on vähendatud ja need asi. Mis siis juhtub? Reklaamid on vähem sihitud. See tähendab seda, et sa hakkad nägema, mina hakkan nägema naiste sukkpükse ja sina hakkad nägema boksikindaid ja mida iganes, eks ole. Et siis sul ei näidata mitte seda reklaami, mis teoreetiselt võiks haakida su huvidega, vaid sul näidatakse lihtsalt suvalist reklaami, sellepärast ma ei tea, kes seal teisel pool ekraani on. Ja mis siis juhtub on see, et reklaamide efektiivsus langeb. Aga kui reklaamide efektiivsus langeb, siis ka nende hind langeb. Sest reklaami müüvad nii Facebook kui Google müüvad oksjoni meetodil ja ma ei maksa siis selle oksjoni nii palju raha selle ennast eest. Seega, kui efektiivsus langeb ja hind langeb, siis hakatakse näitama rohkem reklaami. Ja siis lõppkokkuvõttes on tulemuseks see, et me hakkame kõik nägema rohkem reklaami, mis on meile vähem asjakohane, aga privaatsus on olemas.
Aga Priit, ma katkestan siin kohal, et üks asi, mis mind selle näiteks selle sama tarbijana see digiturundusjuures alati on häirinud, on see, et kui ma vaatan kuskil tapeeti ja ostan tapeedi, siis sellest hoolimata Google endiselt näitab mulle tapeeti. No mis sa sellest mulle enam näitad, ma juba ostsin. Aga see nagu ei paista kedagi huvitavat.
Selle taga ei, tegelikult, võt selle, no, depends. Mõned turundajad on lihtsalt võtta vähem targat kui teise teine. Aga siis on... Põhimõtteliselt, noh, näiteks Booking.com puhul, ma olen rääkinud päriselt ka Booking.com inimestega, miks nad nii teevad, aga kuna seal Booking.com Google Ads eelarve, kui ma õigesti mäletan, kus 3 või 5 miljardit dollarit, et seal nagu päris üks inimene sellest ei vastuta endalt. Ja siis, mis juhtub on see, et sina lähed vaatad, otsid oma tapeeti. Sa vaatad siit poest ja siit poest ja siit poest. Ja siis sa ühest ostad ära. See pood saab kirja panna, et sa ostsid ära ja ta sulle rohkem ei näita. Aga need, kellelt sa ei ostnud ära, nemad ei tea, et sa ära ossid. Ja nad ikka loodavad, et äkki ta veel tahab tapeeti. See on see no, peamine point, mis seal on. Aga muidugi on ka see, et mõned inimesed lihtsalt ei saa aru sellest, et on võimalik seadistada süsteeme nii, et näita kõigile, kes on käinud meie veebis, aga mitte neile, kes on teinud tehing.
Aga Liisa, kui nüüd olukord muutub niimoodi, nagu Priit siin kirjeldas, et reklaamid lähevad odavamaks ja lähevad vähem sihituks, siis nii nagu mina olen oma täiskasvanud elu jooksul näinud regulaatorit toimetamas, siis ma oletan, et regulaator jällegi sekkub ja ütleb, noh, näiteks nii nagu tele puhul, eks ju, mingisuguse hulga aega sa pead saama vaadata saadet ilma reklaamita, hakkab sama piirang kehtima näiteks internetis, et kuidagi nagu mõõdetakse seda, et kui palju aega ma saan seal olla rahus ja millal tuleb hakata reklaame vaatama. Liisa, kas selline senaarium on võimalik?
Ei ole üldse välistatud ega selles mõttes seadusandlus ja alati jookseb päris elu järel, ehk et enne tekib probleeme, siis hakatakse otsima lahendusi ja kuidas seda siis tasakaalustada ja neid huvisid tasakaalustada. Aga noh, minu teada on ka välja töötamisel Euroopas praegu e-privaatsuse määrus, mis peaks olema sarnaselt siis GDPR-iga nii-öelda otsekohalduv määrus, mis tähendab seda, et seda ei tule võtta enam siseriiklikus õigusesse üle, vaid et see ongi niimoodi, et viitab sellele määrusele ja see ongi see põhiline asi.
Aga mis sellega tuleb? Mis sealt tuleb?
Noh, sealt me eelkõige loodame lahendust sellele olukorrale, et mis saab nendest kõnedest, et kui mulle helistatakse ja pakutakse, et teate, see helistaja ei tea minu nime ega midagi minu kohta, vaid lihtsalt on kuskilt selle numbri genereerinud või saanud. Minu teada kõik Eestis aktiivsed numbrid on kuskil internetilehel nii-öelda saadavad ilma isikuandmeteta. Ja nad siis helistavad ja pakuvad ja praegu on õigus raamistik selle osas segane, et kas see siis on lubatud tegevus või ei ole või millal see nagu koorma hakkab, et isikandmete vaatest just kui ei ole, sest ta ei tea, kellele ta helistab, ehk et tal ei ole teada, kes see isik on, aga samas ikkagi pisut on häiriv, kui selle vahel juhtub, et kaks korda päevas keegi ajalehe müüja või mingisuguse mündi müüja helistab, eks ole, et sealt võiks sellele tulla mingi vastus. Aga noh, jällegi seda minu mõelest selle valmimisaega on muidu korda ka edasi lükatud, et ilmselt muud kui tekib neid päriselu probleeme peale, mida oleks vaja lahendada. Liikmesriigid peavad ka mingi konsensuse leidma, et kuidas neid siis lahendada.
Seal on nagu kaks eraldi asja, et üks asi on see, et ta on isikuandmed, et me ei taha, et need oleks avalikud ja kellegi suvaliselt kasutaks. Teine asi on see, et spämmi maht või reklaami maht, et kas mul on õigus olla noh, nagu puutumatu, et keegi ei või mulle minuga suhelda. Ja siis, kui ma ennem mainisin seda, Ameerikas on see Can Spam Act, et siis Can Spam Actis on telefonikõned ka sees ja seal on reaalselt kirjas ka, et automaatselt genereeritud telefoninumbrid ja meiliaadressid ei tohi saata meili. Ja see automaatselt genereeritud juhuslikult genereerib priit.dreamgrow.ee. Nii, ja siis mina kaeban andmekaitseinspektsiooni ja tooju appi on ju näed, spämmer saatis mulle meili, nimelt, et ei, see oli automaatselt genereeritud. Ei, et siis on ju kõik, noh, praeguses seisus on kõik okei, eks? Et mina ei tea, mina saatsin juhuslikult taha, et ja noh, selles mõttes, et kui ma panen ikka väga kiire arvuti, väga kiiresti käima, siis ma võin genereerida kõik Eesti meili aadressid endale. Ja nagu praegu just välja tuli, on see lubatud.
No isikuandmete vaatest või töötlemise reeglite vaatest ilmselt praegu on. Ja. Aga eks ta natukene segane on.
Aga no ma igaksuks selle jutu kokkuvõtteks, nüüd tuleb mingi tohutu spämmi lause selle, võite välja lõigata selle, mis ma just viimase minuti jooksul ütlesin. Aga et seal on nagu see, et ega spämm on ikkagi spämm. Spam on see, kui sa saadad inimesele, kes ei taha. Eks? Et meil on siin see legaalne framework, et isikuandmed see ja teine. See on üks teema. Aga lõppkokkuvõttes on see, et sa võtad seda kui kahe inimese vahelist suhtlust. Olgu, et üks või üks on ettevõtte või mitte, aga lõppkokkuvõttes lihtsalt kaks asja räägivad oma vahel. Kas nad tahavad oma vahel rääkida, kas mõlemad pooled on rahul? See on see põhiküsimus. Ja no, mõistlikud turundajad mõtlevad sellisel moel ja sellisel juhul isegi kui nad seaduse vastu eksivad, siis ei ole tegelikult see adressaat ei vihka neid selle tõttu, vaid lihtsalt võib-olla on kuskil vaja mingi pügal või esi endale õigemini ära reguleerid või paika panna.
Noh, mul oli kogemus ühe firmaga, mis saatis ka mulle kogu aeg kliendikirja, mida ma ise olin tahtnud. Aga teate, kui kliendikirjaks tuleb kolm korda päevas, siis ma mõtlesin, et aitab küll. Ja korduvalt unsubscribeisin ennast. Lõpuks pidin ikka kasutama kõiki oma professionaalseid oskusi, et üles leida see inimene sealt ettevõttest, kes oli piisavalt kõrge, et kellele ma sain saata personaalse meili. Et palun võtke mind välja sellest listist. Et no, kogu selle ranguse juures, miks sellised asjad juhtuvad? Ma ei ole ainus, kellega sellised asjad
juhtuvad. Jälle, see on kas amatöörlus või kuritahtlikus kaks võimalust. Kas see on loll või laiskaine? Et siis selles mõttes, kui keegi saadab mulle meili või ütleme siis keegi unsubscribeib ennast näiteks Dreamgrow listist, eks ole, siis ma ei saa sellest isegi teada, lihtsalt masin teeb selle automaatselt ära ja ta enam ei ole seal listis ja tõsi, mul on küll eraldi listis näha, kes on unsubscribeinud, et ma ei saadaks, et on kuskil kirjas, et ma ei saadaks mis iganes muul moel kogemata sinna meili, eks ole, aga põhimõtteliselt need ma ka aegalt kustutan ära, et mul ei ole mingit lõpmatu pikka nimekirja nendest inimestest, mingi aeg kasvaks ju see unsubscribeide list suuremaks kui see, kes listis on.
Ja Priit, ma kahtlustan, et seda ei tohi ka hoida niimoodi lõpmatus.
Ja mis veel on see, et aga noh, kui sinu kogemust nüüd võtta, eks ole, siis mina, ma olen, noh, kuna ma olen ise turundaja ja teen turundus, saadan meile ja värke ja oma klientidele ja ise enda asju ja nii edasi, siis ma jälgi, siis ma, kui ma saan mingit meili, kus ma tean, et ma olen kunagi võibolla ise tellinud või midagi taalist, siis ma lähen ja vajutan seda unsubscribe nuppu ja kui siis ei tööta, siis ma lähen vajutan spam nuppu. Eks, et lihtsalt siis mind ei huvita, et kui sa ei anna mulle nagu sõbraliku võimalust lahkuda, siis ma lihtsalt löön sulle ukse vastu nina. Ja need inimesed, kes näiteks on see, et selleks, et listist lahkuda, kirjutage sellele meilile vastu kiri koos oma avaldusega, miks te tahate lahkuda ja need läheb mul kohe laksaki spam nuppu alla, et sellel on see mingi küsimust. Et kui inimesed on amatöörid, no siis eks nad mingi aeg siis kas lähevad pankrotti või õpivad.
Ja muide, isegi meie enda seadus, mis on siis elektroonilise sideseadus, räägib ka sellest, et nõusoleku tagasi võtmine uudiskirja saamiseks peab olema sama lihtne. Ehk et kui ma sain seda anda linnukesega, no siis ma pean ka umbes ühe klikiga saama loobu, mitte tõesti digitaalselt allkirjastama ja siis veel motivatsioonikirja kirjutama, et mulle ikka ei meeldinud.
Ja nüüd me räägime sellest, et mida peaks silmas pidama see ettevõtja, kes tahaks oma teenuseid või kaupu pakkuda huvitatud kliendile, aga GDPR tundub liiga õudne lühend, et sellega nii sama, et sellesse kuidagi kergemelselt suhtuda. Et Liisa Ojangu, alustame kõigepealt sellest, et kas see praegune regulatsioon teie hinnangul on nagu piisav või peaks olema karmim või võiks seda tegelikult leevendada?
Ma ei näe küll, et seda leevendama peaks, aga ma ei näe ka otsest vajadust, et see peaks karmim olema ja ega see ei ole ka minu otsustada või Eesti andmekaitse institutsiooni üksi otsustada. Et noh, seni kuni turundajad ise ei ole mõelnud välja mingi uut kavalat trikki, kuidas see ilma inimese teadmata või nõusolekut tema nii jõuda, siis ilmselt praegusest piisab. Noh, pelgalt sellest, et sa siis oled inimese käest viisakalt küsinud, et kas sa tahad saada, eks ju, selliseid asju. Noh, GDPR-i ehk üldmääruse mõte ikkagi on ju, kui läbi mõte on see, et inimesel oleks aru saada ja läbi paistav, et mis tema annetega siis tehakse, et tal oleks see läbi ka võimalik kontrollida ja teadlikult otsustada, et mis siis teha võidakse või mitte. Ehk et ma arvan, et ettevõte, kes tegeleb muulest digiturundusega või isikuandmetega üldiselt peaks pidevalt seda silmast pidama, et kui mina oleksin see inimene, kelle andmeid töödeltakse, et mida ma siis selle kohta teada tahaksin ja oma õiguste kohta ja kuidas siis oma õigusid teostada, et seda tegelikult kõike kohustab GDPR ka ettevõttel siis nii-öelda teada andma andmesubjektile. Tavaliselt tehakse seda siis andmekaitse tingimustes või privaatsustingimustes ja nüüd tihti peetakse seda mingisuguseks tüütuks kohustuseks, et noh, kes seda ikka loeb. Aga noh, siis on küsimus selles, et võibolla see need andmekaitse tingimused või privaatsustingimused on nii jõudselt koostatud, et kui mina inimesena ei tahakski neid lugeda, aga samas mind ikkagi huvitab, mis mida andmetega tehakse või tehta, eks ju.
Eks ma olen ka oma töötõttu pidanud mõningaid andmekaitse inspektsiooni kirju lugema ja neid nagu õpetlikus toonis kõrva taha panema. Ja ma olen märganud, et üks asi, mille puhul näiteks andmekaitse inspektsioon tunneb päris palju huvi, on selline nagu noh, õigustamatu huvi või noh, nagu uudishimutsev huvi teise inimese andmete suhtes. Kui suur see probleem on või noh, miks mul peaks üldse olema huvi mingite kolmandate isikute andmete vastu?
Noh, see on ikka tihti sellist eraisikute tasemel, et kui keegi on juhuslikult iseametnik ja saab juurde pääsu mingisugusele riiklikule andmekogule, siis küll on huvitav sealt vaadata, et mis naabrimehel, mis haigustal olnud on või noh, kas tal on rikkumisi olnud. Et, noh, see on selline asi, mida me tõlevalt hukka mõistame. Eriti siis, kui tegemist on, noh, kui inimene on saanud juurde pääsu oma tööülesande täitmiseks, siis teeb seal ka uudisimu päringud. Et need reeglina saavad meilt ikkagi ka väärteo menetluse.
Kui uudishimulikud inimesed on teiste inimeste andmete suhtes, palju neid uudishimukaristusi on?
No ikkagi on ja noh, positiivne on see, et asutused ise nüüd ka monitoorivad rohkem oma töötajate tegevusi ja annavad meile selles mõttes teada ja on juba pool tööd ise ära teinud ja harinud oma töötajaid ja ka võib-olla distsiplinaarkaristuse või mingi muu noovituse neile ette näinud. Et noh, teadlikkus kasvab, aga uudishimu ei ole raugenud päriselt.
Priit Kallas, missugust suhtumist te soovitaksite ettevõtjale, kes tahaks teha digiturundust, aga kardab sattuda vastuollu GDPR-iga? Mõte peab olema, mis peab peas olema, et ei tekiks mingit jama sellest?
No ma päris alguses juba ütlesin ka, et no, lõppkokkutsega see GDPR ei keela midagi teha, vaid ta ütleb, kuidas seda peab tegema. Ja see siis tähendab seda, et vaata, et sul oleks see sama no, see tekst ja et mida sa andmetega üldse teed, et see oleks paigas. Ära küsi nagu liiga palju andmeid. Selles suhtes, et kui me räägime mingit väga suurtest ettevõtetest, no ütleme pangad ja mingit telekomid ja nedasi, siis neil on võibolla mingit teie noh, suuremahuliste andmetega isegi võibolla midagi peale hakata, nii-öelda see big data või suur andmete mõttes, et sealt midagi, ahaa, me näeme, et näed, mingi loll täide, aga et, et nad, see osa sööb küpsiseid, selle pealt me oskame midagi ennustada, mida nad osta tahavad. Eks ole. Aga kui sa oled väike ettevõtja, sul on mõned tuhanded kliendid, võibolla vähem, sul on mõned kümned kliendid, siis sul pole nende peenete andmete mitte midagi nagu nii peale hakata. Et ainuke koht, kus ma näen võibolla, mis on, see juba ei lähe ka nagu enam üks automaatse turunduse alla, vaid puhtalt juba selline isikute vaheline suhe on, business to business äris on see, et ma tean, et mu äripartner on, ma vaatan ta LinkedIni lehte ja igased sellised asjad, et kes ta on ja mis teda huvitab ja et kui ma lähen taga kohtumis, ma kingin talle, ma ei tea, golfi keppi jäin. Et see on võtnud selline asi, et see inimene on ise oma info ju siin LinkedIni pannud, eks ole, et mis ma sellega nüüd teha võin ja mis ma sellega teha ja või, see on nagu üks küsimus. Aga me räägime ka massturundusest, siis massturunduses võtta neid andmeid, mida sul tegelikult vaja on, ütle inimestele, et sa võtad, noh, need, kes siis nõus ei ole, nende käest ei võta ja see, ega seal midagi muud keerulist ei ole. Et, ja kui noh, rääkida igasuguste nende ütleme, müügitingimuste ja privaatspoliitika tekstidest ja keerukusest, eks ole, siis ega noh, 5-aastane sellest aru ei saa ja mõni 50-aastane ei saa ka aru, et selle vastu ei saa midagi teha. Aga pane sina sinna kirja nii nagu sa arvad, et sa tahad, et need asjad oleks. No ideaalis võtad mingi juristi arvamuse ka sellele, eks ole, aga et... No, põhimõtteliselt võtta teli ja lehelt ei koopi ja siis võeta oma nimi sinna sisse, siis võid olla enam kindel, et midagi väga vintiks ei lähe.
Nii et põhiline on nagu lihtsalt olla aus.
Ma arvan küll nii, jah.
Liisa, kuidas te sellele vaatate?
Ja mulle meeldib, et Priit ei välja selle küsimuse ka, et ei ole vaja ahmitseda endale kokku andmeid, mille kohta sa ei oska põhjendada, miks sul tegelikult vaja on. Et no, see on ka üks andmekaitse põhimõtetest, et nii vähe andmeid kui see eesmärgi täitmiseks vaja on lik on. Ehk et see eeldabki seda, et ettevõtta on läbi mõelnud, miks ta neid andmeid üldse kogub ja siis mõtleb veel teist korda üle, et kas tal kõiki neid andmeid selle eesmärgi täitmiseks vaja on. No siis veel mõtleb, et kui kaua ta neid säilitab, eks ole. Et andmekaitse eeldabki seda, et ettevõtte ise on hästi läbi mõelnud, et mida ta teeb, miks ta teeb ja mis andmeid tal vaja selleks on. Ja üldiselt, kui see on läbi mõeldud, siis nagu sellised väga kriitilisi kohti ei tohiks tekkida. No, et siis on see ilmselt väikesed detailid, mida saab alati parandada, aga ei ole selliseid põhimõttelisi valesid asju.
Mis on need markantsed näited, mida te mõlemad olete oma karjääris kohanud seoses selle GDPR ja selle rakendamisega? Et...
No, GDPR osas ma ei ole näinud või no, ma isegi mäletan, aga see oli mõni aeg tagasi, aga et ühesõnaga ma olen näinud juhte, kus spämmerid, nagu eestikeelsed spämmerid spämmivad siis mingit suurt listi mingite turundussõnumitega vähe sellest, et nad list on spämm ja noh, mingi suvaline kokku kogutud list, siis nad kasutavad veel konkureerivate firmade nimesid nagu tähelepanu tõmbamiseks ja nii edasi. Ja minu arust andmekaitse on kellegi suu läbi seda ka öelnud, et sellised ettevõtted teevad endale ühe OÜ-aine, siis nad teevad oma selle ühe sutsaka mingi värki ära, siis kui esiventikesse läheb või no, hakkab mingi probleem sellega tekkima, siis see OÜ läheb ingusele ja tehakse järgmine OÜ, eks ole. Et noh, see on tõesti niimoodi, et siis see, kelle nime kasutati selles meilides, võttis ühendust nendega ja need põhimõtteliselt naersid selle peale saatsid no, üks lõbuseid meile talle tagasi, eks ole. Et sellist, noh, õnneks seda on üha vähem ja aga vaata, kui me meilispämmist räägime, siis Gmail ja igased meiliteenuse pakkujate filtrid lähevad ka ikkagi paremaks, eks ole. Mõnikord lähevad nii heaks, et sul läheb mõni tähtis meil ka sinna ära, eks ole. Aga et, ma just üks päev mõtlesin, et mul on ämmastavalt vähe hakanud jõudma meili spämmi kasti. See tähendab seda, et kui mul vanasti oli spämmi kasti oli täis mingit värki, siis nüüd on niimoodi, et ta jõuab, Google võtab ta enne kinni, kui ta üldse minunigi jõuab. Nüüd ainuke küsimus on see, et palju ta on nüüd kinni võtab neid asju, mida ma tegelikult saada tahad, aga seda ma ei tea. Sest ma näiteks mingi päev sain meili äriregistrilt või mis iganes kohtute osakond see oli, kes teatas mulle, et kui eelmine aasta oli vaja aasta aruan esitada erand korras kuni 30. oktoobrin, või, oktoobrin ja, siis et nüüd tuleb seda ikka tavapäraselt teha juuni lõpuks. Ja selle ma leidsin endal spämmist, eks ole. Ja see oli, noh, mul on mitme firma nagu juhatuse liikme positsioon ja siis ühe leidsin spämmist, aga teisi pole tulnud, eks, et aegajalt sööb see spämmiiter, sööb sul kõik asjad ära ja siis on pärast paleks vangi, saad endale 200 milli trahvi sellepärast, et Google sõi ära selle meili, kus sulle midagi öelda.
Ma usun, et Liisa ütleb, et 200 miljonit eurot trahvi niisama lihtsalt ikka ei saa.
Ei saa kindlasti. Ja, aga kui omalt poolt, kui GDPR turi ülmäärus tuli, siis oli natukene ka, eks see tõlge on siia maani natukene konarlik, aga näiteks üks artikkel ütleb, et siis andmetöötleja peab tegema töötlemistoimingute registri. Ja tihti peale tõlgendate seda niimoodi, et nüüd peab olema kuskil üks register, et mis iganes toiming kellegi isikonnutega tehaks, siis tuleb siis kohe sinna kirja panna. Noh, umbes, et tegin andmed lahti, panen registrisse kirja, saatsin talle kirja, panen registrisse kirja. Et tegelikult üldmääruse mõte on see, et see ei ole elav dokument, kus sa kõik ära registreerid, vaid see ongi see ülevaade, kus sa oled enda jaoks selgeks teinud, et mis andmed mul üldse on, milleks mul on, mis on see õiguslik alus, milleks mul nad on, kuda oma säilitan, kellele edastan, noh, umbes selline ülevaade. Aga jah, arvati, et see on selline asi, et keegi sekretär kokku aeg paneb kirja, mis just asja juhtus, nagu selline logiraamat.
Kas võib öelda, et nagu inimesed kipuvad seda ka nii-öelda üle rakendama või siis näiteks lugema endale selle alusel mingeid õigusi, mida neid tegelikult ei ole?
Noh, võibolla kui inimese vaatest vaadata, siis üsna populaarne on ju küsida välja enda andmeid. Noh, enda andmetest koopia saamise õigus on tõepoolest olemas, aga siis ei taheta aru saada, et see ikkagi tõepoolest laieneb ainult sinu andmetele. Noh, näiteks kui sul on kõne salvestis, siis eelkõige on sul õigus saada sealt enda andmed, aga selle teenindaja andmeid mitte. Noh, ja siis selle andmetöötel on kohustus, kas see teenindaja siis seal välja lõigati või see kuidagi ära muunutada, sest noh, ka töötajal on teatud ootused ikkagi privaatsusele, aga noh, tihti ju sellel inimesel, kes seda kõnesalvestist läheb välja küsima, ta tahab just tõendada seda, mida see teine pool talle ütle, siis noh, pahased, et miks seda nii kitsalt rakendatakse. Et noh, see on võibolla tõesti üks selline, kus õigusi üleli ja taga aetakse.
No seal kõne juures on ka ikkagi see küsimus, et kui te võtate õiguse mulle minu kõne salvestada ja seda kasutada tegelikult ettevõtte siseselt ilma minu häält seal eraldamata, siis kui ma selle välja küsin, siis seal peaks olema ka see teine pool peal. Et see on nagu võrdsuse printsiip tegelikult, et ei ole nii, et noh, põhimõtteliselt noh, võtame mingi telekom lindistab minu kõnet, kui ma taga räägin ja nemad võivad seda kasutada nagu isa tahavad, aga mina võin kasutada ainult poolt kõnet, et see, noh, mis iganes see juriidiline tegelikus on, aga noh, ütleme niimoodi võrdsuse mõttes on see kindlasti on siis, mina olen nagu nii nõrgem, kui ma mingi telekomiga sõda pean, siis olen ma veel topelt nõrgem.
Ja selles mõttes ma olen sinuga nõus, et tegelikult see koht meil ikkagi veel lonkab, et need ettevõtted, kes salvestavad isegi riigiasutused, noh, nad ütlevad, et noh, parema klienditeeninduse nimel. Aga see tegelikult tähendab ja mida see nagu GDPR-i mõistes tähendab, et see tähendab tõenäoliselt õigustatud huvi, noh, mis eeldab seda, et sa peaksid tegelikult ütlema ka, et kui te analüüs õigustatud huvi kohta asub veel siin ja siin ja mine loe läbi. Noh, ja tegelikult, noh, või ühesõnaga see on läbi mõtlemata ja tegelikult tihti me oleme küll seisukohal, et noh, see tihti ei ole põhjendatud lindistamine või vähemalt. Noh, ja millegi pärast ka andmekaitse tingimustes privaatsuspoliitikas ei taheta seda üldse lahti kirjutada, et miks seda siis tehakse ja kas seda üldse tehakse. Noh, tegelikult see on ikkagi probleem.
No, aga mul ei tule isegi meelda, et keegi ei lindistaks.
Mul oli nagu see küsimus, et ma tean, et kui ma just iljuti ellistasin Lufthansasse ja Lufthansa ütles, et kui sa tahad, kui sa oled nõus, et lindistatakse vajuta üks ja kui sa ei ole nõus, vajuta kaks, aga kas ma Eestis lihtsalt lindistavad ja mul ei ole midagi teha või?
No jah, paraku see...
Ja kas mul tegelikult peaks olema see võimalus?
Jah, tegelikult sa võiks ju teha andmekaitse inspektsioonile kaebuse ja või eelkõige esimesena pöörduda selle andmetöötleja poole, et küsida, et mis õiguslik alus üldse on, et sa töötled. Noh, ja siis ta peab seda põhjendama hakkama ja kui sul tundub, et see ei lähe mitte, siis tuleks nagu aki kaasata, et me siis omalt poolt hindame ka, et kas üldse võis ja kas oli põhjendatud ja kas see ettevõtte oli läbi mõelnud, milleks ta seda kasutab. Et seda, noh, ma tegid üles kutsat, aga veel ei ole sellist eesrindliku kodanik olnud, kes seal oleks algusest lõpuni võtnud kanda.
Ma usun, et kõik eesrindlikud kodanikud usuvad seda juttu heast teenindamisest ja vajalikusest sellepärast salvestada. Mis on üldse selle andmekaitse tulevik, et tahad minna kohtama, siis vaatad inimesest noh, Facebookist järele, et mis inimesega on ka tegemist, aga kui sa teda tööle tahad võtta, siis sa ei tohi vaadata Facebookist järele. sellele, mis inimesega on tegemist. Et arvestades seda, kui oluliseks muutuvad sotsiaalvõrgustikud, kui palju inimesed sinna välja panevad, siis missugune on andmekaitse tulevik? Kas näiteks ka sotsiaalvõrgustikesse välja pandavat infot kuidagi hakatakse reguleerima, kasutamist reguleerima, mida iganes?
Jah, noh, ma kõigepealt selgitan ära, et kas see sama GDPR näeb ette, et kui sina kasutad isiku andmed ainult isiklikuks otstarbeks, noh, ja seal ongi näiteks toodud näide, et sa noh, kirjutad messengerist midagi kellegile oma sõbrale või vaatad, mis täiesti isiklikul eesmärgil, et vana klassiõde, et mis ta siis teeb, et siis meil need reeglid ei kohaldu. Aga noh, ilmselgelt, kui sa juba oled ettevõtja ja tahad kedagi tööle palgata, siis ei ole enam kuidagi isiklik otstarve. Ehk et noh, sellisel juhul, kui sa tahad teha taustauuringut, siis sa peaksid esiteks teavitama noh, kandideerimistekstis, et me tahad teha taustauuringut ja noh, tegelikult peaks see käima nõusuleku alusel, eks ole. Noh, õigustatud huvi, jah, natukene on veel sovane selle koha pealt. Aga noh, see tulevik ikkagi ju läheb selles suunas, et andmed on olulised ja minu teada praegu võetakse meil Eesti õigusesse üle ka seda, et reguleeritakse ära, et sisuliselt sa saad oma isikuandmeid loovutades ka maksta teenuse eest. Ja seal on kas siis nähaks ette, et sellisele andmetega makstud teenusele kohalduvad ka kõik lepinguõiguslikud õiguskaitsevahendid. Ehk et noh, selge on see, et vähem tähtsamaks andmetega seondu või lähe. Aga noh, ma arvan, et see raskuspunkt ongi seal, noh, mis mulle tundub, et praegu võib-olla praktikas ei ole päris välja tulnud, et kui tõesti inimene on ise teinud endale Facebooki täiesti avaliku konto, ja teadlikult seal jätnud selle avalikuks, et kes iganes tahab, näeb kõiki, mis seal teinud on, et ma, et kust maalt eristada seda, et äkki ta oli rumal ja ei osanud panna privaatseks või kust maalt seda, et ta tegelikult tahabki levitada enda kohta infot, et kas ja kui palju seda siis peaks piirama. Et noh, praegu leitakse seda, et kui inimene on ise avalikustanud, siis see ei ole oma, et õigustus ja õiguslik alus seda infot edasi töödelda. Ja seda on ka varem kinnitanud meie riigikohus. Aga noh, mulle praegu lihtsalt tundub, et või ma ei tea, kui põhjendatud see on.
Ma korra selle Facebookiks, aga LinkedIn on spetsiifiliselt tehtud selleks, et riputada oma andmeid oma tööandjale või partnerile välja, et nad vaateks, kui äge sa oled ja ostaks sult asju, eks ole. Aga noh, ütleme, ilmselt legaalses vaatupildis pole seadusel pole vahet, mõlemad on mingid sotsvõrgud ja kogu maaseid.
Kuidas sellega on, Liisa, kas on vahe või ei ole?
Ei, noh, seaduses ilmis ei ole vahet, selles mõttes küll, jah, et üldmäärus ütle ka, et LinkedInist võib andmeid võtma üle nõusolekut, aga Facebookist ei või, eks ju. Aga... Noh, kindlasti, kui see läheks väga spetsiifiliseks vaiduseks, siis võiks öelda, et noh, Facebookis on sul ilmselt rohkem eraelulised ja LinkedInis on sul ikkagi rohkem erialased, et see riivab vähem sinu eraelusfääri, aga noh, need on sellised kergendavad ja raskendavad asjaolud praegu see raamistiku mõistes ainult.
Priit Kallas, kas see vajaks reguleerimist või kuidas teie näete, et mis see andmekaitse tulevik võiks olla?
See, mis Liisa mainis seda, et andmetega ostetud teenus, Ehk siis see on nagu...
Üldse tähendab?
Ei, no, kus satuvad inimesed sagedasti minu uudiskirja listi? On see, et mul on anda mingit tasuta noh, minu arvates väärtusliku materjali ja noh, ilmselt need, kes liituvad nende arvates ka väärtusliku materjali. Ja siis nad liituvad sellega, et saada see materjal omale meilile. Ja siis nad jäävad minu uudiskirja listi. Ja näiteks seal ma näen päris mitu sagedasti seda, et inimene liitub tõmbab selle materjali alla ja kohe tuleb unsubscribe, eks ole. Et sisuliselt nagu päris aus olla, siis ma ikkagi nagu põhimõtteliselt müüsin talle selle meili aadresse eest. Aga praegu ma, noh, siis on unsubscribe, noh, on mis ta on, aga ma nüüd sellega, et ära ei sure, aga lihtsalt, et tegelikult see, mis ma tegin, oli tehing, et müüa talle väärtuslikku infot, mitte rahas, vaid partneriga, kus tema pool annab mulle meili aadress. Aga kui selle kohta tuleb mingi juriidiline värk, see on kindlasti abiks nagu selle küsimuse lahendamiseks.
Jaa, no seda meie seadusandja seda näebki nõnda, et noh, näiteks kui sina oled maksnud oma andmetega, ehk siis annud nõusolekut, sa võid minu kohta seda ja seda kasutada, aga üldmääruse järgi, GDPR järgi on sul alati võimalik nõusolek tagasi võtta. Noh, et mis siis saabki, et kui sa võtad, noh, näiteks see kestusleping, sa pead mulle iga kuu midagi saatma ja siis ma võtan järsku tagasi nõusoleku, et siis tahetakse ette näha ettevõtjal, ta võib siis omakorda ka lepingu üles öelda, aga mitte mingit leppetrahvi.
No,
andmekaitse õiguse vaatest on see kahtlane, sellepärast, et GDPR ise ütleb, et nõusolek peab olema antud vabatahtlikult ja midagi halba ei tohi suga juhtuda, kui sa selle nõusoleku tagasi võtad. Aga nüüd ongi küsimus selles, et kas lepingu lõppemine on midagi halba. See on selline juba peaaegu filosoofiline küsimus, eks ole.
Aga no üldjoontes ma arvan, et vähem, ütleme nii, et ma ei tunne nagu, et ta väga ahistaks selles mõttes, et kõik need asjad saab ära teha. Nüüd mina ei näe küll, et oleks mingi hullult midagi juurde vaja, eks, et ja selles mõttes, et see tase on hetkel tundub, et on okei, kui tulevad võibolla midagi muud. No võtta see üks esimest, see oli, et juhuslikult genereeritud või isikustamata andmetega kontakteerumine. Võtta see on minu arust ilgelt suur probleem, mida ameeriklased on ära lahendanud ja nagu ma täna teada sain, nüüd võivad kõik hakata vabalt spämmima, eks ole, sellepärast, et nad auto genereerivad need aadressid ja kompu. Aga siis, et see on võibolla üks koht, mis tuleks korda teha ja see jälle nagu nii-öelda spämmija poolt vaadates kehvemaks, eks ole. Ja aga muus mõttes mulle tundub, et ei ole mingi maailma lõpp ja maailma täitsa käib edasi ja selles suhtes tundub okei kõik.
Aga selle rõõmsa sõnumiga, et kõik on okei ja maailm kestab edasi, peame me täna ka lõpetama, sest meie stuudio aega on otsa saanud. Minuga olid Zoomis andmekaitseinspektsiooni õigusnõunik Liisa Ojangu ja Dreamgrow Digital tegevjuht Priit Kallas. Mina olen Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütik Sigrid Kõiv ja me kuuleme taas juba suvel juuni keskel.
Infopankur. Andmetest teeb informatsiooni infopank.ee. Äripäeva raadio.